ከአሜሪካ ባህል ይሁን ከመለሁን 18 መስከረም በተባበረ ብሰንኪ ሐሳቡ ምሪያት አብስልበት ዘለው ዝክር ማዕቂያ ክዝክሩዎም ይግባኩም ሓላፍነት ክምንሩ ነገር ግን ያልሓድ ብዛዕባኦም ክትዛረቡ ዝሕፍና ይከኣልኩምን ክዝክሩዎም ነርኩም ኣብ ኢትዮጵያ ተገበረ ናይ ህፃን ቀላኣኹም ዘምፁ እንተና ኤርትራ ግን ክትዛረቡ ኣይደልዩኒሆም የኣሚየለ የናታኒ
ሰላም ኣዳለት ዝነበር መራሕቲ ኣፍሪካ ገዝኦም ዘየፅረዩ ህዝቦም ብዓልትን ሃይማኖትን ብጎዞሞን ብኻራ እንዳተቋራረፀ ብጥሜትን ዓፀቦን እንዳረገፈን እንዳተሳቀየን ዓመት መፀየ ትርጉም ዘይርከቦ ናብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ጉዕዞ ስጋ መዓስ ጋዕ መዓስ ዘመላገፂ መራሕቲ ሃያላን ዓለምና ክኾኑ እቲ ዘሕዝን ድማ ተፋፊሎም ንፋዓት ይኹም ኣብ ኣህጉርኩም ወይ ሃገራትኩም ዘይተኣደነ ዕቑር ሃብቲ ኣለኩም ክትምዕብሉ ኢኹም እናበሉ ይውድስዎም ነቲ ሃብታም ብተፈጥሮ ዝኾነ መሬቶም ብካልኦት ይሕበሮም እሞ ህዝቢ ኣፍሪካ ብሰንኪ ጉዕዝያት መራሕቲ ስጋዕ መዓስ ይክዋረድ ክነብር ሕጂ እውን ፈቲና ፀሊእና ትእንኮ ፍታሕ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ መስመር ካልኦት ኣፍሪካውያን ክስዕብዎን ክኽተልዎን እምበር ካልእ መፍትሒ የሎም ኣኒላ ኣብርሃም ያሱ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ሓደ ኣብ ኤርትራ ደኣ እንታይ ሽግር ስለ ዘሎ ሬድዮ ቪኦኤ ሽግር ኣሎ ኢሎም ከቃልዑ ኢሉ ሞ ከመይ ኣብ ኤርትራ ኸ ሽግር ኣሎ ድዩ ኤርትራ ኣብ ማእኸል ዓለም ክንሳ ብሰንኪ እቲ እኩይ ህግደፍ ካብ ዓለም ዝተሰዘረት እኳ እንትኾነት እቲ ንሱ ዝፍፅሞ ገበን ግን ምስጢር ኮይኑ ኣይተረፈን መዓልታዊ ርእሳ ኤርትራዊ ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ማእኸላይ ባሕርን እናተዘቆቐ እታ ሃገር ቅድሚ ምእቲ ዓመት መብራህቲ ማለት ኤሌክትሪክ ጥጥፍ ፅርግያ መንገዲ ባቡር ካልእን ካልእን ዘበናዊ ዝኾነ ስራሓት ዝነበራ ሎሚ ግን እታ ካብ ዓለም ምሉእ ዝደሓረትን ብጀካ ቤት ማእሰርቲ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ሃገር እያ ንስሙ ስማዊ ዝቆመት ሃገር ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሽግር እንተዘየልዩ እንታ ክቡር ሓወይ ሽግር ዘይብሉ ዓዲ ድኣ ትነብረሉ እንዳኣልካ እንታይ ኮንካ ድኣ ክትነብረሉ ዘይከኣልካ
ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብተከታታሊ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ጨካን ውግእ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሶማላውያንን ናይ ተካልእ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ኦሮሞን ንሰምዕ ኣለና እቲ መበገሲ ጫፍጫፉ ወሰን ወሰኑ ላዕላይ ላዕላይ ክደስስዎ እኳ ንሰምዕ እንተለና እቲ ሓቀኛ መበገሲ ግን ካልእ እዩ ኣብ ትሕቲ ቆርበት ዘሎ ቁስሊ ምግሊ ገይሩ ምትኳስ ኣይተርፎን እዩ ተሓቂ ከዓ ክወፅእ እተዘይኮይኑ ዴሞክራሲ ንሃንፅ ስለ ዘለና እዩ ቅድሚ ሕጂ ኸ መዋእሉ እቲ ህዝቢ እቲ ብሓባር ኣሳንዩ ዝነብር ነበረ ዴሞክራሲ ስለ ዘይነበሮ ድሳንዩ ሕጂ ዴሞክራሲ ንክሃንፁ ኢሉ እዚ ከዓ ብመሰረት ዝሃብኩምዎ ሓበሬታ ናይቲ መሓመድ ዝበሃል ኣፈኛ ናይቲ ወፃኢ ጉዳይ እዩ ካልእ ዴሞክራሲ በብቕሩብ ይድህነፅ እቲ ነገር ኣብ ሕማቅ ከይወደቀ ከሎ ልዕሊ ምእቲ ሰባት እንድሕር መይቶም ልዕሊ 67,000 ህዝቢ እንተደኣ ተፈናቂሉ መዓስዩ ኣብ ሽግር ከይወደቀቲ ህዝቢ ክንከላኸለሉ ዝበሃል እዚ ዘረባ ገዲፍካ ኣብቲ ሓቀኛ ርእቶ ድመፀ ብካልእ ምንጭታት ሓበሬታ ረኪብኩም ተትውን ኣብሓሸልና ተሓንቲ ጎዲላቶም ዘላ ኤርትራ ኣጉዳቶ ኣይበሉን ኣሎ እሞ ምክንያቱ ኤርትራ ኣምፅያቶ ክብሉ ስለዝቻው